Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը հեռացվում է պաշտոնից և հաշված րոպեներ անց կրկին նշանակվում այդ պաշտոնում, այսուհետ ԱԱՀԾ տնօրենը ոչ թե զինվորական, այլ հանրային ծառայության պաշտոն է։ Չնայած Բաքվի հրետորաբանության կոշտացմանը, Երևանը շարունակում է խոսել խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Խմորումներ դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կուսակցության ներսում, ով է ցանկանում ասպարեզից հեռացնել սկանդալային լայվերով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկանին։ Ում է վստահվել Երևանի պետհամալսարանի հարևանությամբ գտնվող թենիսի կորտերի ոչնչացումը, մանրամասներ ընդամենը 11 ամիս առաջ ստեղծված Green Rock Management ընկերության մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Խաչատրյանի հրամանագրով Արմեն Աբազյանն այսօր ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից, քիչ անց կրկին նշանակվել, բայց արդեն որպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Այս փոփոխությունը անցած դեկտեմբերին ընդունված օրենքի պահանջ էր։ Աբազյանը ծառայությունը ղեկավարում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020-ի նոյեմբերի 8-ից, մանրամասները քիչ անց։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե շարունակում է հավատալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն կնքելու հնարավորությանը։ Պետ դեպարտամենտը կշարունակի աշխատել ուղությամբ, ասել է կառույցի ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Բաքուն միջդեռ ըստ հաղորդումների օրերս հրաժարվել է ընդունել տարածաշրջանում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպան Լուի Բոնոին։ Մոսկվան պնդում է, ռուս խաղապահները Ղարաբաղում իրականացրել են փաստաթղթով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, ինչ վերաբերում է էթնիկ զտումների վերաբերյալ պնդումներին, ռուսական կողմը փաստեր է պահանջում, այսօրվա ճեպազրույցում հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայկական կողմը մինչ այդ պաշտոնապես հաղորդել է, որ Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի հարձակման հետևանքով Ղարաբաղը տվել է 223 զոհ, որոնցից 25-ը խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 5 երեխա։ Վաշինգտոնն էլ օրեր առաջ հայտարարեց, թե Ադրբեջանը ընդգրկում է կրոնական ազատության դիտարկման ցանգում Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական սրբավայրերի պահպանման առնչության պարկա խորը մտահոգություններից հետո։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ այս շաբաթ սկզբին բանակում սպանված պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի գործով ձերբակալված ժամկետայինը կալանավորվել է։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել սպանության հոդվածով, որը նախատեսում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Ըստ նախաքննության դեպքից առաջ ծառայողների միջև տեղի ունեցել վեճաբանություն մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու շուրջ։ Նույն օրը բանակում մահվան ևս մեկ դեպք էր արձանագրվել, այն քննվում է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ռազմաօդային ուժերը անցած գիշեր հարվածել են Եմենում հութի խմբավորման հենակետերին, որոնք Իրանի աջակցությամբ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում թիրախավորում էին առևտրային նավերը Կարմիր ծովում։ Հարվածներ են հասցվել 16 ուղություններով, թե օդից, թե ծովից։ Ըստ Սպիտակ տան, հութիների հարձակումների հետևանքով ավելի քան 2000 նավեր ստիպված են եղել փոխել երթուղին և շրջանցել Կարմիր ծովը։ Ավելի քան 20 երկրների անձնակազմեր կամ գերեվարվել են կամ սպառնալիքների ենթարկվել։ Հութի խմբավորման հովանավոր Իրանը դատապարտել է այս քայլը։ Արտգործնախարարությունը հայտարել է, թե կամայական հարձակումները կսրեն տարածաշրջանում անապահովությունն ու անկայունությունը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստը պահանջել։ Մանրամասները ծրագրում։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցները սահմանել ռուսական 3 կազմակերպությունների և 1 անձի նկատմամբ, որոնք ներգրավված են եղել Հյուսիսային Կորեայից բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերման գործընթացում։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ Ռուսաստանը խախտել է Փխենյանի նկատմամբ սահմանված ռազմական ամբարգոն և հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռները կիրառել Ուկրաինայի դեմ անցած տարեվերջի զանգվածային հրթիռակոծության ժամանակ։ Միջազգային քրեական դատարանում Իսրայելն այսօր հերքել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության պնդումները, թե ցեղասպանությունը իրականացնում Պաղեստինցիների դեմ Գազայի հատվածում։ Իսրայելը նաև անհետացություն է որակել զուգահեռները այս պատերազմի և Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի միջև։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը մեղադրում է Իսրայելին ցեղասպանության համակարգված գործողությունների մեջ և արդարադատության միջազգային դատարանից պահանջում հրատապ միջոց կիրառել Պաղեստինցիներին պաշտպանելու համար։ Գազայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ արդեն շուրջ 3 ամիս շարունակվող բախումներում ավելի քան 23,000 պաղեստինցի է զոհվել, մեծ մասը կանայք և երեխաներ։ Ակնկալվում է, որ Նիդերլանդերում գործող դատարանը այս ամսվա վերջին կհրապարակի որոշումը հրատապ միջոցի հարցով, սակայն բուն ցեղասպանության մեղադրանքների վերաբերյալ որոշման համար ըստ իրավաբանների տարիներ կարող են պահանջվել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նոր 2024 թվականը մեկնարկեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող հայտարարություններով։ Նախ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապի ապահովման հարցում կարող է կիրառվել Կալինինգրադի տարբերակը, երբ տարանցիկ ուղևորներ ներնստեյության ստուգման չեն ենթարկվում։ Երկու օր առաջ էլ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ կամ Զանգեզուրի միջանցք կստեղծվի, կամ էլ Հայաստանի շրջափակումը կշարունակվի։ Այս հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, Երևանից շարունակում են խոսել խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի 4 սկզբունքները հստակորեն մատնանշում են, թե ինչպես պետք է տեղի ունենա տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Ազատության հարցինի պատասխան փոխանցել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ճանապարհների բացման հարցում Երևանը կարևորում է սուվերենության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության պահպանումը։ Ադրբեջանի պատկերացումները, սակայն, տրամագծորեն հակառակն են։ Բաքվից շարունակում են պնդել, թե Հայաստանը պետք է Նախիջևանի հետ ճանապարհ տրամադրի առանց մաքսային և սահմանային վերահսկողության։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների շրջանակում կողմերը նաև կապուղիների ապաշրջափակման շուրջ են միմյանց տարբեր մոտեցումներ ներկայացնում։ Հայտնում են արտգործնախարարությունից առանց կոնկրետ քննարկվող տարբերակները գաղտնազերծելու։ Ադրբեջանի նախագահը միջդեռ ուղիղ հայտարարում է, եթե Զանգեզուրի միջանցք չբացվի, Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չեն բացի։
Onlar ilk növbədə Zəngilanla Ordubad arasındakı
Նախ և առաջ նրանք մեզ պետք է անխոչնդոտ անցում տան Զանգիլանի ու Օրդուբադի միջև։ Դա նրանց պարտավորությունն է։ Բեռները, քաղաքացիները և ավտոմոբիլային միջոցները, որոնք կերթևեկեն Ադրբեջանից Նախիջևան, պետք է ազատորեն անցնեն, առանց որևէ զննության ու մաքսային
վարչարարության։
Արդեն երկրորդ օրն է, սակայն պաշտոնական Երևանն Ադրբեջանի նախագահի այս զգուշացման ու խաղաղության գործընթացին առնչվող մյուս հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է վստահեցնում, թե հայկական կողմի համար անընդունելի է ապաշրջափակման այնպիսի տարբերակ, որը կասկածի տակ կդնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Այն, որ մենք այսօր գտնվում ենք դժվար վիճակում, դա թույլ չի տալիս, որ Ալիևին նման արտահայտություն անի։ Կարա ինքը նման արտահայտություն անի Պարսկաստան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, դա թող այդպիսի արտահայտություն անի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված, թե ինքը կարծում է, որ այսպես կոչված ռազմական հաջողությունները արձանագրել որոշ դրվագներում և կարող ապատայի թելադրի չարաչար սխալվում է։
Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ երթևեկության մասին խոսելիս Ալիևը հղում է անում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին։ Հայկական կողմը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա պնդում է, այդ փաստաթղթում միջանցքային տրամաբանության մասին խոսք չկա։ Իսկ Արցախյան դեպքերից հետո, երբ խախտվեց փաստաթղթի հիմնարար դրույթներից մեկը և Ղարաբաղը հայաթափվեց, հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ հայտարարում են. Այն չի գործում։ Չնայած սրան, Ալիևը եռակողմ փաստաթղթը հիշեցնելով է նաև պնդել, թե ճանապարհի մոտ 43 կիլոմետր հատվածի անվտանգություն ու վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները։
Տարբերություն չկա, թե մենք մեր սուվերեն իրավունքում կզիջենք Ադրբեջանին, թե ռուսներին։ Այդ իմաստով բացարձակապես տարբերություն չկա, իսկ ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, ապա նախ այդ փաստաթղթում այդպիսի կետ չկա, միջազգերի բացելու այն իմաստով, ինչ որ Ալիևն է բանանում, ակնկալում կամ ակնկալել, և երկրորդը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը կա։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Երևանն ու Բաքուն ոչ միայն ապաշրջափակման, այլ նաև սահմանազատման սկզբունքների շուրջ համաձայնություն չունեն։ Այստեղ էլ Ալիևը փաստաթղթում կոնկրետ քարտեզ ամրագրելուն համաձայն չէ։ Դելիմիտացիայի գործընթացում ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները հիմք ընդունելու փոխարեն առաջարկում է հետ գնալ 1940-ից 60-ականները, պնդելով, թե հենց այդ շրջանում են ադրբեջանական հողերը փոխանցվել Հայաստանին։ Ալիևի այս հռետորաբանությունը իշխանական պատգամավորի գնահատմամբ չի հուշում, թե նրա նպատակը խաղաղությունն է։ Հովիկ Աղազարյանը կասկածներ ունի, գուցե ստորագրումն էլ չի երաշխավորի այդքան սպասված խաղաղությունը։
Դու կարող ես այսօր խաղաղության պայմանագիր ստորագրես, որը ռազմական ակտ իրականացնես։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է գա և հաստատի այն իրողությունները, որը արդեն
Իսկ թե ինչպես են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներն նրանց թվում ազգային ժողովի նախագահը կանխատեսում, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել, անգամ նրանց թիմակից Հովիկ Աղազարյանը չի հասկանում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ հայաստանցի վերլուծաբանների մի մասի համոզմամբ, որքան էլ Երևանը խոսի խաղաղության խաչմերուկի կամ մոտալուտ խաղաղության մասին, որքան էլ հայաստանյան իշխանությունները հայտարեն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման իրենց հավատարմության մասին, միևնույն է, գլխավորը ոչ ռետորաբանությունն է, ոչ էլ ստորագրվող կամ ստորագրվելիք փաստաթղթեր, այլ ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Իսկ այն 2020 թվականից ի վեր հայաստանի օգտի ինչ է, ինչից էլ հաճույքով օգտվում է պաշտոնական Բաքուն։ Նման պայմաններում որն է ելք, արդյոք հայկական կողմը կարող է ինչ-որ կերպ դուրս գալ այս փակուղից։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։
Թվում էր կողմերը քիչ թե շատ մոտեցրել էին դիրքորոշումները, ավելի շատ Երևանից հնչող հայտարարություններից դատելով, բայց Ալիևի վերջին հարցազրույցը ամենանդեպս լրիվ հակառակի մասին էր, կարծես պարոն Գրիգորյան, նա խառնեց խաղակարտերը։
Իրականում չեմ կարծում, թե Ալիևը ինչ-որ նոր բան ասեց։ Մեծ հաշվով Բաքուն փորձում է բոլոր խնդրահարույց կետերը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից հանել, այսինքն կարող է ինչ-որ բան ստորագրին, բայց այդ փաստաթղթի ներսում մեծ հաշվով ոչինչ չլինի, ոչ մի հարց չլուծվի։
Ավելին, այդ փաստաթղթը փաստորեն կարող էր հետևում խնդիրների մի մեծ թնջուկ թողնել, սկսած սահմանից մինչև միջանցք եւ այլն, փաստորեն ավելի բարդացնի իրավիճակը։
Վստահաբար, եթե օրինակ ստորագրվում է փաստաթուղթը, բայց օրինակ Ադրբեջանի զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, եթե այդ գյուղերի հարցով պայմանավորվածություն չկա, ապա շրջափակման թեմայով եւս, եթե Ադրբեջանը շարունակում է պնդել օրինակ ռուսական ներկայության վրա այդ ճանապարհին, երեք ուղիղ տեքստով Ադրբեջանը այդ մասին խոսեց, եւ ես վերջին շրջանում չեմ հիշում, որ Ադրբեջանը մատի հայտարարություններ լինեն, այսինքն խոսում էին անխոչնդոտ անցման մասին, բայց հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում կարծես թե ռուսական ներկայության մասին վերջերս խոսակցություն չէր գնում, բայց այս փուլում մեծ հաշվով Ադրբեջան պահանջում է և սամանային ու մաքսային ստուգման բացակայություն և ռուսական ինչ-որ ծառայության ներկայություն այդ ճանապարհի վրա։ Եվ երրորդ ուղղությունը հենց այդ երաշխիքների հարցը, այստեղ տեսնում ենք եւս, որ այս հարցը պետք է լուծել երկկողմ ձևաչափով, այսինքն մեծ հաշվով, որպեսզի որևէ երաշխիքներ չլինեն։
70-ականների քարտեզի մասին էլ նա կարծես առաջին անգամ այսպես շատ կտրուկ մերժեց, եւ եթե Ալիևին լսենք, Երևանի ճակատագիրն էլ դեռ պիտի որոշվի, որտեվ նա 40-ականների ինչ որ քարտեզեր վկա կոչում, ասում որ այդ ժամանակ է Երևանը տրվել Հայաստանին։
Գիտենք, որ այդ գործընթացի սկզբից Ադրբեջանը պնդում էր այսպես կոչված պատմական քարտեզների օգտագործման վրա, հստակ չէր թե ինչ նկատի ունեին այդ պատմական քարտեզները ասելով, առնվազն հրապարակայնորեն երբեք չէին նշել դրա մասին, բայց այդ հարցազրույցի ընթացքում փաստացիորեն Ադրբեջանի նախագահը բացատրեց, թե ինչ նկատի ունեն նրանք, այսինքն պնդում են, որ պետք է օգտագործվի կամ առաջին հանրապետությունների շրջանի քարտեզները կամ էլ սովետիզացիայի փուլի քարտեզները։ Հետաքրական է նաև, որ հնչեցրեց թվեր, նշելով, որ Ադրբեջանի տարածքը միջև այդ բոլոր փոփոխությունները 100 000 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն դատելով այդ հայտարարությունից կարելի է եզրահանգել, որ Ադրբեջանը առնվազն 14 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի նկատմամբ Հայաստանի հավակնությունն է։ Սա կարող է իհարկե ներքին սպառման համար արված հայտարարություն է, սա կարող է պրակտիկ դաշտում ոչինչ չնշանակի, բայց գիտենք, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին պետք է բավականին լրջորեն մոտենալ, որովհետև շատ հաճախ այն, ինչ նա հայտարարում է, որոշ ժամանակահատված հետո կյանքի է կոչում։
Պարոն Գրիգորյան, դե այդ տրամաբանությամբ արդեն մի քանի օրից սահմանազատման հանձնաժողովի նիստն է, ինչ պիտի դնեն նրանք սեղանին։
Դե կարծում եմ հենց այդ հարցերն էլ կքննարկեն, օրինակ այդ 4 ոչ անկլավային գյուղերի հարցը, որը կարծես թե Ադրբեջանը այս փուլում բարձրացնում է որպես հայելային դիրքորոշում հենց օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զորքերի դուրս բերման, այսինքն Հայաստանը պնդում է, որ այս գործընթացում միջև փաստաթղթի ստորագրելը կամ միգուցե փաստաթղթի ստորագրումից հետո առնվազն պայմանավորվածություն լինի, որ Ադրբեջանը զորքերի հետ է քաշում 21 թվականի մայիսից զբաղեցրած այդ տարածքներից, ու Ադրբեջանը որպես հայելային դիրքորոշում, որպես հակափաստարկ Հայաստանի այդ պնդմանը բերում է հենց այդ 4 գյուղերի օրինակը։ Ավելին, Ադրբեջանը օրինակ բերում է նաև հետևյալ փաստարկը, որ տեսեք, մենք, այո, միգուցե զբաղեցրել ենք 21 թվականի մայիսից Հայաստանի որոշ տարածքներ, բայց այդ տարածքների ներսում բնակավայրեր չկան, Իսկ դուք իդեմս այդ 4 գյուղերից բաղացել եք բնակավայրեր, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ մենք ինչ-որ զիջման կգնանք, եթե այս ճանապարհով առաջ գանք, բայց կարծում եմ նույնիսկ եթե Հայաստանը համաձայնի այդ տարբերակին, Ադրբեջանը իհարկե զորքերի հետ չի քաշելու 21 թվականից օկուպացված տարածքից, ու Ալիևը բավականին ուղիղ տեքստով այդ մասին խոսեց։
Այժմ ներքին իրադարձությունների մասին կեսօրին մոտ հրապարակվեց նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագիրը, որով նա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին ազատում էր զբաղեցրած պաշտոնից, և քանի դեռ լրագրողներն ու սոցցանցերի ակտիվ օգտատերերը փորձում էին հասկանալ Աբազյանի պաշտոնանկության պատճառները, հրապարակվեց վարչապետ Փաշինյանի նոր որոշումը, որով Արմեն Աբազյանը կրկին շարունակվում էր ԱԱՀ տնօրեն։ Պարզվեց, որ նման սրընթաց պաշտոնազրկման ու վերանշանակման պատճառները զուտ տեխնիկ իկական էին, բանն այն է, որ անցած տարեվերջին օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն ԱԱՀ տնօրենն այլևս ոչ թե զինվորական, այլ հանրային ծառայության պաշտոն է, ինչպես է այս փոփոխությունն ազդելու գերատեսչության աշխատանքի վրա, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Արմեն Աբազյանն այսօր նախագահի որոշմամբ ազատվեց ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնից, րոպեներ անց արդեն վարչապետի որոշմամբ կրկին նշանակվեց նույն գործին։ Փաստացի տեխնիկական այս գործընթացի պատճառը տարեվերջին ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի փոփոխությունն է, որին էլ իր հրամանագրում հողում է արել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Դեկտեմբերին ընդհանրապես 24 ժամում իշխանական պատգամավորները փոփոխել էին օրենքը, որով այսուհետ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զինվորական ծառայության պաշտոն չէ, և նրան այդ պաշտոնին նշանակում եւ ազատում է բացառապես վարչապետը։
Մենք վստահ ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքի որակը գնալով բարելավում է, եւ իհարկե կառավարությունը ամեն կերպ քաջալերելու է այս գործընթացը։
Հունվարի 9-ից ուժի մեջ մտած փոփոխության համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ է։ Փոխվել է նաև տեղակալների կարգավիճակը, նրանք ևս համարվում են հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, և նրանց նշանակում և ազատում է դարձյալ վարչապետը ԱԱՀ ղեկավարի առաջարկությամբ։ 52-ամյա գեներալ լեյտենանտ Աբազյանը Փաշինյանի իշխանության օրոք առայժմ ամենաերկարը պաշտոնավարած ԱԱՀ ղեկավարն է։ Նա նշանակվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին, 44-օրյա պատերազմի պարտության ունից ուղիղ 1 օր առաջ Փաշինյանն ազատել էր ընդամենը 1 ամիս ԱԱՀ-ն ղեկավարած Միքայել Համբարձումյանին։ Նրանից առաջ ԱԱՀ-ն էլի շատ կարճ 4 ամիս ղեկավարել էր Արգիշտի Քյարամյանը, որն այժմ քնչական կոմիտեի նախագահն է։ Քյարամյանից առաջ 2019 թվականից մինչև 2020-ը անվտանգության ոլորտի առաջին պատասխանատուի պաշտոնը Փաշինյանը վստահել էր Էդուարդ Մարտիրոսյանին, իսկ Փաշինյանի առաջին ԱԱՀ-ի տնօրենը Արթուր Վանեցյանն էր, որը 1 տարվա պաշտոնավարումից հետո անցավ ընդդիմության շարքերը։ Անցած դեկտեմբերին ԱԱՀ-ի օրվա կապակցությամբ Փաշինյանը գերատեսչությունում շնորհակալություն էր հայտնել ԱԱՀ-ի աշխատակիցներին ու Աբազյանին կարևոր աշխատանքի համար։
Նախ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել կատարված կատարվող աշխատանքի համար։ Իհարկե, ինչպես բոլորիս աշխատանքը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքն էլ անթերի չէ եւ չէ կարող լինել, բայց պիտի արձանագրեմ, որ ընդհանուր առմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդ տարվա ընթացքում կատարել է անվտանգությունն ապահովելու իր առջև դրված խնդիրը։
Հենց ԱԱՀ տոնի կապակցությամբ նախագահի հրամանագրով Աբազյանին շնորվել էր գեներալ լեյտենանտի կոչում, իսկ նրա տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին գեներալ մայորի կոչում։ Վարչապետը, խոսելով կառույցի կարևորության բարեփոխումների մասին, շրջանցել էր անվտանգային կոնկրետ խնդիրները։ Անցած տարի ԱԱՀ-ն լրահոսի կենտրոնում հայտնվեց, երբ Հայաստան-Արցախ երթուղու փոփոխության ժամանակ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղ էին ներխուժել ադրբեջանցիները տարածքային ու մարդկային կորուստներ պատճառելով։ ԱԱՀ-ն այդ ժամանակ խոստովանեց, որ նրանք մի շարք հատվածներում նախատեսվածից ավելի էին առաջ եկել։ Այրունալի այդ բախումից ուղիղ 1 օր անց վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանել էր, թե այդ իրավիճակը կանխատեսելի էր, և հենց դրա համար ինքը կոնկրետ անձանց տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ։ Մինչ օրս, սակայն, հայտնի չէ, թե ում ինչ հանձնարարական է տվել Փաշինյանը և ով չի կատարել այն։ Ազատության մոտ 1 ամիս առաջ դատախազությունից ասել էին, թե գործով մեղադրյալ դեռ չկա։ Այդ օրերին պաշտոնան կարվեց ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, բայց պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց, արդյոք նրան հեռացնելու այս միջադեպներ։ ԱԱՀ-ի մասին օրենքը տարեվերջին փոխվեց հրատապ ռեժիմում, դրանով վարչապետ Նայժմ առանց նախագահի հրամանագրի ինքը կնշանակի ու կազատի այս ոլորտի պատասխանատուներին, ընդ որում խորհրդանական ընդդիմությունը, որ դեմ կվերարկեց օրենքին, առանձնապես սուր չէր քննադատում։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը միայն դժգոհեց, որ օրենքի այս պահանջը դեռ 2018-ից կար, ինչու այսքան սպասեցին ու նոր դա իրագործեցին, պատգամավորներին պարտադրելով 24 ժամվա ընթացքում կատարել փոփոխությունը։
Կառավարությունը իր աշխատանքում թերանում է, ուշացնում է փոփոխությունները, ուշացնում է գործողությունները, վերջում ազգային ժողովին կանգնեցնում է փաստի առաջ 24 ժամյա ռեժիմով, պատգամավորներ արագ եկեք փոփոխությունը կատարեք։ Այնինչ կառավարությունը դրա համար ստանում է աշխատավարձ, ավելի կառավարությունը ստանում է արգևավճարներ, բայց 18 թվականից մինչև 23 թվական մի կարևոր ոլորտում փոփոխությունները թերացել է կատարել։
Մյուս ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ հակադարձում էր, ինչու այլ ուղղությամբ չեն գնացել։
Փաստացի ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում ենք պահպանել ոչ թե առնվազն գոնե կառավարության ենթակա մարմնի կարգավիճակում, այլ վարչապետի ենթակա մարմնի կարգավիճակում։ Արդյոք ազգային անվտանգությունը ավելի լայն չէ և չպետք է մասնակից դառնան սահմանադրական այն ինստիտուտները, ինչպիսին կառավարությունն է և ինչպիսին ազգային ժողովն է։ Փաստացի հիմա դուք հանում եք նախագահի դիազորություններից։
Այս հրատապ փոփոխությունը կառավարությունը հիմնավորել էր այսպես. պետական կառավարման համակարգի մասին օրենքով ԱԱՀ-ն դիտարկվում է որպես վարչապետին ենթակա կառույց, բայց դրա ղեկավար կազմը նշանակվում ու ազատվում է նախագահի կողմից, և որպեսզի նրանց էլ նշանակի ու ազատի վարչապետը, օրենքը փոփոխվեց, հետևաբար փոփոխվեց նաև նրանց կարգավիճակը, զինվորականից վերածվելով հանրայինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ներքահաղական դաշտում տեղի ունեցած եւս մեկ աղմկալի իրադարձությունը դոգմական ունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի հերացումներ իր իսկ ստեղծած կուսակցությունից։ Հանրային ձայն կոչվող այս կուսակցությունը նախորդ սեպտեմբերին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններում նախ 10% քվեստացավ, ապա մասնակցելով ավականու նիստին փաստորեն նպաստեց Տիգրանի Ավինյանի ընտրությանը քաղաքապետի պաշտոնում։ Այժմ, սակայն, կուսակցության անդամները սկանդալային լայվերով հայտնի իրենց առաջնորդին հերացնում են քաղաքական այս ուժի շարքերից, պնդելով, թե պատճառներից մեկը նրա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալն է։ Այստեղ, սակայն, մեկ այլ հարց է ծագում. արդյոք դոգի չեզոքացման իրական պատճառը հենց դա է, թե կան շատ ավելի ծանրակշիռ շարժառիքներ, օրինակ հնարավոր արտահերթ ընտրությունները։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Հանրային ձայնը դադարեցնում է Վարդան Ղուկասյանի անդամությունը կուսակցությանը, նաև Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու հիմնավորմամբ, հայտարարում, որ կուսակիցներն ու Երևանի ավականու անդամները չպետք է կատարեն նրա ցուցումները։ Ղուկասյանն Ապորինի համարելով իր հերացումը կուսակցականների համագումար է հրավիրում վարչության նոր կազմ ձևավորելու և կողմնորոշվելու համար, իր պատվավոր նախագահի, թե կուսակցությունը ղեկավարող Արտակ Գալստյանի հետ են։
Ես երբ քաղաքացի եմ, Արտակ Գալստյանը, որ թղթերը տալել է պետական ռեգիստր և գրանցել է հանրային ձայն կուսակցությունի ժամանակ, Վարդան Ղուկասյանն եղել է ՌԴ քաղաքացի։ Այդ նոր իմացան, որ ես ՌԴ քաղաքացի է։
Հենց հանրային ձայնը դարձավ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների քինդեր սյուրպրիզը։ Ընդամենը 2 տարի առաջ նույն լիդերներով 1% հավաքած հայոց հայրենիքը հանրային ձայն դարձավ, և Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններում արդեն 10%-ով ոչ միայն անցավ ավականի, այլև վճռորոշ դերակատարություն ունեցավ քաղաքապետի իշխանական թեկնածու ու Տիգրան Ավինյանի ընտրության հարցում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն չէր ստացել, ու քաղաքապետ ընտրելու համար առաջին նիստն անցկացնելու քվորումի խնդիր կար։ Ղուկասյանի առաջնորդած ուժը որոշեց ոչ թե ընդդիմադիրների բոյկոտին միանալ, այլ մասնակցել իշխանության համար կարևոր այդ նիստին։ Մի անգամ էլ այդքան կարևոր քվորումը հանրային ձայնն իր մասնակցությամբ ապահովեց, երբ իշխանությունն առաջարկում էր ավտոկայանատեղերի վարձավճարների կտրուկ բարձրացում։
Հանրային ձայնի լիդերը իր Բերանով խոստովանել է, որ ընտրություններից հետո իր կուսակիցները փաստացի ԿՊ-ի օգտին են աշխատել, որպեսզի ԿՊ-ն իրեն լավ զգա։
Հանրային ձայնի շուրջ աղմուկին արձագանքելով գրել է Հայկ Մարությանը, որը ընդդիմության քաղաքապետի թեկնածուն էր։ Նրան սատարելու համար Վարդան Հուկասյանը քաղաքապետարանում վերահսկողական պաշտոններ էր պահանջում, ինչի շուրջ համաձայնություն այդպես էլ չկայացավ։ Տապալված այդ բանակցությունից շահած դուրս եկավ իշխանությունը։ Ըստ Մարությանի, թե հիմա ինչու են միմյանց հայհոյում, որն է ներկուսակցական գզվրտոցի իրական պատճառը, իրենց չի հետաքրքրում։
Քաղաքական առևտրականների կյանքը ըստ հայկական ժողովրդական ասացվածքի 40 օր է։
Տեղուկասյանը թե Գալստյանը մեղադրվում են հանցավոր խմբով մարդկանցից առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք դա արել են նաև վարկաբեկող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով։ Մինչ Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելը կալանքից ազատվեց հանցավոր խմբի կազմում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության նոժանդակելու համար մեղադրվող հանրային ձայնի նախագահ Արտակ Գալստյանի կինը։ Իշխանությունը միաբերան հերքում էր, թե քաղաքական առևտուր է տեղի ունեցել։ Ավականու կազմում ընտրված Արտակ Գալստյանը դեռ կալանքի տակ է։ Քաղաքապետի ընտրություններում հանրային ձայնի դերակատարության հարցում կուսակցության լիդերներ Ղուկասյանն ու Գալստյանը հակասություններ չունեին, բայց հիմա ծանր հանցանքների համար հետախուզվող իր հայոյախառն եթերներով և դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, իշխանությունն առաջիկա ընտրությունների պատճառով է ուզում պարակտել իրենց կուսակցությունը։
Ներկայիս իշխանությունը ինչ անի պարլամենտական ընտրությունին ընդառած, ո՞նց կփսնի Վարդան Ղուկասյանին իր պատկերացմամբ։ Արտակ Գալստյանն ասում է կուսակցությունը պայթասակ, հայ-հայ, ո՞նց կարաս։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանից փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ Վարդան Ղուկասյանի մեղադրանքների վերաբերյալ։ Հայտարարեց, ինքն ընդհանրապես չի ցանկանում անդրադառնալ հանրային ձայնին առնչվող որևէ հարցի։ Իշխանությունը միաբերան հերքում է արտահերտ ընտրության գնալու ծրագրերը, իսկ ընդդիմախոսները պաշտոնանկությունների առատությամբ ուղեկցվող վարչապետի մարզային այցերն ու նրա ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի վերջին շրջանի կուսակցական աննախադեպ ակտիվությանը հղում անելով շատ հավանական են համարում հեռանկարը։ Կարճ ժամանակում քաղաքական գործոն դարձած հանրային ձայնի հետ կոալիցիա քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանի ավականիում չկազմեց, բայց երբ մեծամասնություն չստացավ, առանց նրա դերակատարության չկարողացավ գալ իշխանության։
Նոր թափով, նոր ուժով։
Եթե կուսակցականները չմնան իր կողքին, հետախուզման մեջ գտնվող և սոցցանցերում հազարավոր հետևորդներ ունեցող Վարդան Ղուկասյանը սպառնում են նոր քաղաքական պլատֆորմ ստեղծել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի մեկ այլ աղմուկալի պատմությունը Երևանի Պետհամալսարանի դիմացի այգում գտնվող թենիսի կորտերի փաստացի ոչնչացման քաղաքապետ Ավինյանի բարձրաձայնած նախաձեռնությունները։ Առաջիկայում քաղաքապետարանը պատրաստվում է դիմել կառավարություն Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը գերական հանրային շահ ճանաչելու առաջարկով։ Բացի այդ, Ավինյանի թիմը պատրաստվում է քաղաքի ամենակենտրոնում գտնվող այս տարածքը առանց մրցույթի տրամադրել մի ընկերության, որ ստեղծվել է ընդամենը 10 ամիս առաջ և իր գոյության ընթացքում ընդամենը մեկ ծրագիր է իրականացրել, վերանորոգել է Դիլիջանի մարզադպրոցը։ Green Rock Management կոչվող այս ընկերությունը գրեթե 60 տարի գոյություն ունեցած կորտերի փոխարեն շատերի բնորոշմամբ մեջբերում անհասկանալի եւ անճաշակ ինչ-որ բան է պատրաստվում կառուցել եւ այն էլ մի իրավիճակում, որ այս ողջ պատմության մեջ անպատասխան հարցերն ու կասկածելի դրվագներն օրեցօր ավելի են շատանում։ Տաթևիկ Լազարյանի նշանք։
Երբ է ի հայտ եկել Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծը եւ որն է եղել ի սկզբանե նախագիծը, թե այդ նախագիծը ներկայացնող ընկերությունը։ Այստեղ տեղեկությունը հակասական է։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Շողի Կերանյանը իր խոսքում նշում է, որ քաղաքապետարանը դիմել մի ընկերություն Green Rock Management անունով Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայեթնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան ընկած տարածքում վերակառուցման եւ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման համար։
Պարոն Ավինյան, Green Rock Management Group-ը ընկերությունը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան։
Երբ է այդ ընկերությունը դիմել քաղաքապետարան, Երանյանը չի մանրամասնում։ Քաղաքապետարանը երկրորդ օրն է այս եւ այլ հարցերի դեռ չի պատասխանել, իսկ Green Rock-ից այսօր վստահեցրեցին, որ այդ ոչ թե իրենք են դիմել քաղաքապետարան, այլ քաղաքային իշխանություններն են դիմել իրենց, ըստ ընկերության մարքեթինգի տնօրեն Աննա Սալոմեի։
Քաղաքապետարանն է մեզ դիմել առաջարկով բարեկարգելու, ինչպես նշեց Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը, դիմել ենք 8 ամիս առաջ։
Մի րոպե, քաղաքապետարանն է ձեզ դիմել։
Այո, նախաձեռնությունը քաղաքապետարանից է եղել։
Ա, իսկ ո՞նց է քաղաքապետարանը ձեզ գտել, ինչ որ կոնտակտներ եղել են ձեզ հետ։
Չեմ կարող այդ մասով մեկնաբանություն տալ, կարող եմ ասել, որ նախագիծը պատրաստ եղել ամոտ 8 ամիս առաջ, ամիս առաջ ուղարկվել քաղաքապետարան։
Քաղաքապետարանից նշում են, որ քաղաքապետարանը դիմել Green Rock ընկերությունը։
Նախագծով արդեն ի պատասխան իհարկե։
Սակայն Տիգրան Ավինյանի հարցազրույցներից մեկը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծը նույնիսկ ավելի վաղ է ի հայտ եկել։ Ամեն դեպքում Ավինյանը այդ հատվածի վերակառուցման արդեն գոյություն ունեցող տպավորիչ նախագծի մասին խոսել է 2023 թվականի փետրվարի 23-ին Green Rock-ի հիմնադրումից ընդամենը 2 օր անց։
Ունենք մի տպավորիչ նախագիծ, որը որ անելու ենք Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածում։
Հանրային կարևոր նախագծի վերաբերյալ շատ այլ առանցքային տեղեկություններ եւս անպատասխան են։ Հստակ չէ ոչ ներդրումների չափը, որ պատրաստվում է անել այդ ընկերությունը, ոչ էլ օտարման ենթակատարածքի կոնկրետ չափը։
Ճշտվում է այգու տարածքում ընկերության կողմից կառուցապատման ենթակահատվածները եւ մակերեսները, ինչպես նաև ընկերության կողմից իրականացվելիք ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
Ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, գործընթացը թափանցիկ չէ, անգամ ավականու անդամները չեն տեղեկացվել։
Այստեղ ունենք ոչ թափանցիկ, ոչ մասնակցային, շատ տիպիկ օրինակ։ Եթե նույնիսկ պետք է այդ այգու հատվածը բարեկարգվեր, քաղաքապետարանը պետք է մրցույթ հայտարարեր նախագծերի, նույնը Մերգելյանի դեպքում, որակի, եւ տեսնենք ինչ տարբեր գուցենց կորտերը պահպանելով շատ հետաքրքիր լուծումներ առաջարկվեին։ Այսինքն քաղաքապետարանը հերթական մեկ անձնյա գնման է գնում, այստեղ նաև տեսնում եմ որոշակի կներեք, բայց կոռուպցիոն միտումներ։
Քաղաքապետարանը նաև ըստ Իզաբելա Աբգարյանի տարածքը հանրային գերակշռ ճանաչման ուղարկելով ավականու հնարավոր վերահսկողությունից է ազատվում։
Քաղաքապետարանը հանում է հանրային համայնքային տարածքը Երևանի ավականու վերահսկողության տակից, եւ ավականին չի կարողանում այդ տարածքը վերահսկել, որովհետեւ տեղափոխում են դեպի կառավարություն, հա, եւ որպես ներդրումային ծրագիր փորձում են իրականացնել աշխատանքներ առանց նախորոք հրապարակելու, իրենք որոշում են ոնց պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, եւ հրամցնում են արդեն մարդկանց պատրաստի որոշում անվանելով դա հանրային շահ, ոչ հանրային շահը նման ձև չի լինում։
Ինչպես է քաղաքապետարանն իմացել այս նորաստեղծ ընկերության մասին, ինչն է ստիպել կամ համոզել քաղաքային իշխանություններին դիմել հենց այդ նորաստեղծ ընկերությանը, այս հարցին ևս քաղաքապետարանից չեն պատասխանել, բայց ֆակտոր թիվին պարզել է, որ այս գործարքը փաստորեն տեղի է ունենալու Green Rock ընկերության հիմնադիր Մարետա Գևորգյանի կողմից Երևանին խոշոր գումար նվիրաբերելուց ամիսներ անց։ Մարետա Գևորգյանը, ով նաև Էվոկաբանկի սեփականատերն է, ըստ ֆակտորի Երևանին ավելի քան 250 միլիոն դրամ է նվիրաբերել, որպեսզի վերանորոգվի համայնքին պատկանող մի շենք։ Այդ ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ֆակտոր TV-ին ասել էր, որ նվիրատվությունը եղել է առանց ակնկալիքների կամ պայմանավորվածությունների։
Բանկերից մեկի հիմնադիրը ուղղակի հարցրել է, ինչ կարող եմ անել Երևան քաղաքի համար։
Հենց այնպես։
Հենց այնպես։ Այդպես էլ ալինում պատկերացնում եք, Արփիջան։
Իսկ ինչ է հայտնի Green Rock Management ընկերության մասին։ Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2023 թվականի փետրվարի 21-ին։ Հիմնադիրը Էվոկաբանկի սեփականատերն է, Շվեյցարիայում բնակվող Մարետա Գևորգյանը։ Նրանից առաջ այդ բանկի վերահսկող բաժնետերը եղել նրա ամուսինը, Վազգեն Գևորգյանը, իսկ Էվոկաբանկը հիմնադրվել է որպես Prometheus, ապա Prometheus-ի բանկ Վազգեն Գևորգյանի հոր Սիմոն Կամսենիկ Գևորգյանի կողմից։ Գևորգյանները, սակայն, առավել հայտնի են Ռուսաստանի պետական նավթագազային ոլորտի հետ իրենց կապերով։ Նրանց է պատկանում իթիվս այլոց ԶԱԿ Նեֆտեգազստրոյ Prometheus-ի ընկերությունը, որը զբաղվում է նավթագազատարների եւ արդյունաբերական օբյեկտների շինարարությամբ։ Ընկերության հիմնադիրը Վազգեն Գևորգյանի հայրն է եւ Մարետա Գևորգյանի սկեսրայրը Սիմոն Գևորգյանը, ով դեռ խորհրդային ժամանակներում ղեկավարել է գազային արդյունաբերության նախարարության շինարարական միավորումը, իսկ Սովետի փլուզումից հետո արդեն իր ընկերությամբ մասնակից է Ռուսաստանի պետական ամենախոշոր նավթագազային եւ էներգետիկ նախագծերին, օրինակ այնպիսի առանցքային էներգատարների շինարարությանը, ինչպիսիք են Բալթյան նավթամուղը, Յամալ Եվրոպա երկնագույն հոսք հարավային միջանցք գազատարները, որոնք ռուսական գազը հասցնում են Եվրոպա, Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Ընկերությունը մասնակցում է նաեւ թուրքական ԱԿԿՕ-ի առաջին ատոմակայանի շինարարությանը մոտ 1000 աշխատողներով։ 2012 թվականին Forbes-ը հոդված է հրապարակել պետ պատվերի արքաները վերնագրով, որում ի թիվս Ռոտենբերգի, Դերիպասկայի, Աղալարովի նշվում է նաև Վազգեն Գևորգյանի անունը որպես Transneft ընկերության պետ պատվերն իրականացնող։ 2008 թվականին հայր և որդի Գևորգյանները Տիգրան Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով իրենց կազմակերպության 50-ամյակի արդիվ և հայ-ռուսական գործարար կապերի զարգացման գործում ավանդի համար։ Սենիկ կամ Սիմոն Գևորգյանը նաև այն գործարարներից էր, ով 2019 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված էր մարտի 1-ի գործով, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով շնորհավորել էր երկրորդ նախագահին 65-ամյակի արթիվ։ Նորավորողների և աջակցողների ցուցակը այդ ժամանակ Քոչարյանի գրասենյակը հրապարակեց։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, այս գործելաոճը իրեն հիշեցնում է այն, ինչ կատարվում էր նախկինում։
Այդ ամենի մասին մենք իմանում ենք, ինչ որ մի փուլում, երբ որ արդեն կա ինչ որ նախագիծ, առանց մրցույթ ինչ որ կազմակերպություն նախագիծ է անում, քաղաքապետը պատվիրում է, որ որքան կարելի արագ 3 ամսվա մեջ կառավարության որոշումը պատրաստվի, դա ճանաչվի գերակաշը, եւ դա ուղակի 1-1-ի Ռոբերտ Քոչարյանի հյուսային Հոտայի և հետո այդ իշխանությունների ձեռագիրն է։ Ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում, և սա քաղաքական հարց է, սա միայն կորտերի հարց չի։
Գրինրոք մենեջմենթ ընկերությունից այսօր հայտնեցին, որ թենիսի կորտերը քանդելու որոշումը դեռ վերջնական չէ։
Դեռևս նույնիսկ պայմանավորվածություն ու փաստաթղթային հարաբերությունները քաղաքապետարանի հետ չկան։
Ձեր ասացից կարելի է ենթադրել, որ կորտերը կարող են մնալ։
Իհարկե կարող են։
Այժմ հարցումներ են անցկացնում հասկանալու, թե երևանցիները ինչ կցանկանային տեսնել Օղակաձև այգում։ Նախագիծը ըստ ընկերության ներկայացուցիչի կարող է փոխվել։
Արևմտյան առաջատար իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch-ը 3-3-ան հրապարակեց 2023 թվականի իր տարեկան զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակին նվիրված։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանում տիրող կացության իրավապաշտպանները հատուկ ուշադրություն են դարձրել ոստիկանության կողմից կիրառվող բռնություններին, կալանավայրերում տիրող իրավիճակին և լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող դատական հայցերի առատությանը։ Human Rights Watch-ի հաշվարկով անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին միայն հայկական լրատվամիջոցների դեմ 23 հայց է ներկայացվել։ Բնական է նաև, որ իրավապաշտպանները չեն շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղում աշնանը տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության տեղահանությունը Հայաստանում անցած տարվա գերիշխող իրադարձությունն էր։ Human Rights Watch-ն է փաստում 3-3-ան հրապարակած ամենամիազեկույցում։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 բնակիչները լքել են իրենց տունը Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո, ինչին նախորդել է ամիսներ տևած շրջափակումը, որի հետևանքով տեղի բնակչությունը բախվել էր դեղորայքի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ ապրանքների։ Բանկների սուր պակասի։ Հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ անցած տարին պատմության մեջ թերևս կնշանավորվի որպես մարդու իրավունքների ամենասուր ճգնաժամերով, որոնք ուղեկցվել են ողբերգական հետևանքներով։ Human Rights Watch-ը պնդում է, մեղավոր են համաշխարհային առաջնորդները, որոնք չկարողացան կամ չցանկացան վճռական դիրքորոշում որդեգրել իրավունքների պաշտպանության հարցում, փոխարենը ներքաշվելով գործարքային դիվանագիտության մեջ։ Վերլուծելով ներհայաստանյան իրավիճակը, Human Rights Watch-ը նշում է, որ չնայած մի շարք բարեփոխումների, դատական բարեփոխումների արդյունավետության և ենթադրյալ իրավախախտումների մեջ կասկածվող դատավորների պատասխանատվության գործընթացի անաչառության վերաբերյալ մտահոգությունները պահպանվում են, քննադատությունը չի մարում նաև ոստիկանության համապարփակ բարեփոխումների բացակայության առնչությամբ։ Մարայց ոչը տարիների վերահազանգում է հայաստանյան կալանավայրերում բռնությունների վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին, նոր զեկույցում էլ ընդգծելով, որ խնդիրը չի կարգավորվել։ Կազմակերպությունը քննադատում է հայաստանյան իրավապահ մարմիններին վատ վերաբերմունքի, այդ թվում ֆիզիկական բռնության անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ այդ գործողությունների վերաբերյալ բողոքները լավագույն դեպքում ընդհաց կստանալիս էլ քննվում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման հանցագործությունների շրջանակներում, ինչը առավել մեղմ պատիժ է ենթադրում։ իրավապաշտպանները մի շարք աղմուկահարույց դեպքեր են թվարկել և փաստել, որևէ մեկի դեպքում Երևանում մեղավորները պատժված չեն։ Օրինակ, անցած ապրիլին Երևանյան գիշերային ակումբներից մեկը ոստիկանական ներխուժումը, որն ուղեկցվել է ակումբի աշխատակիցների եւ այցելուների նկատմամբ անհամաչափ ուժիկ իր առմամբ, դժուղ է ճանաչվել առնվազն 6 մարդ, մեղավոր առայժմ 0։ Ոստիկանական բաժանմունքում երկու փաստաբանների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունները մեղադրանք առաջադրվել է, հետաքննությունը սակայն մոտ 1 տարի է շարունակվում է։ Բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից ռեստորանում 17-ամյա պատանուն ծեծելու դեպքը, եթե չլիներ հասարակության բողոքը, թերևս գործը կարճվեր, լիովին զղջացել է հիմնավորմամբ, սակայն հանրային կոշտ արձագանքից հետո իրավապահներն ի վերջո վերսկսեցին հետաքննությունը եւ մեղադրանք առաջադրեցին սպայի նկատմամբ, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ Human Rights Watch-ը խնդիրներ է մատնանշում նաեւ խոսքի եւ տեղեկատվության ազատության հետ կապված, թեև Հայաստանում զրպարտությունն ապաքրեականացվել է, լրագրողներն ու լրատվամիջոցներն ըստ իրավապաշտպան կառույցի շարունակում են թիրախավորվել, ինչպես քաղաքական գործիչների, այնպես էլ մասնավոր ընկերությունների կողմից, որոնք քաղաքացիական հայցերով են մամուլի ներկայացուցիչներին ներքաշում դատական քաշքշուկների մեջ եւ սպառնում ծանր ֆինանսական տույժերով։ Զեկույցում հրապարակված տվյալների համաձայն, անցյալ տարի Հայաստանում լրատվամիջոցների զրպարտության ավելի քան 2 տասնյակ հայց է ներկայացվել։ Կազմակերպությունը քննադատում է նաեւ խորհրդարանի կողմից ընդունված մի փոփոխություն, որն ինչպես ընդգծվում է լրացուցիչ հիմքեր է ստեղծում հանրային տեղեկատվության հարցումները մերժելու համար։ Համաձայն նոր կանոնակարգի, գերատեսչությունը կարող է հրաժարվել տեղեկատվություն տրամադրելուց, եթե այն պարունակում է սահմանափակ տարածման պաշտոնական տեղեկատվություն։ Անորոշ ձևակերպում ընդգծում է Human Rights Watch-ը, նշելով, որ այն դուր է բացում անհիմն գրաքննության համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրին։ Վերջին ամսվա ընթացքում բավական բուռն քաղաքական փոխատեղումների ականատեսը դարձավ։ Դեկտեմբերի սկզբին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը անսպասելիորեն խզեց Բալասանյան դաշնքի հետ կնքված կոալիցիոն հուշագիրը, պնդելով, թե քաղաքը չի կառավարվում Հայաստանի սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված կարգով, և որ քաղաքում մեջբերում ստվերային կառավարում է իրականացվում։ Որպես հետևանք, պայականները լքեցին քաղաքապետարանն ու իշխանության միազնյատերն ու պատասխանատուն դարձավ Գյումրիի ամենաազդեցիկ ընտանիքներից մեկին՝ Բալասանյաններին աջակցող դաշինքը։ Այս պահին դեռ հստակ չէ, թե որքան է շարունակվելու այս իրավիճակը և ինչ լուծումներ են նախատեսում կառավարությունում Գյումրիի համար՝ արտահերտ ընտրություններ, ժամանակավոր համայնքապետ, թե ստատուս-քվոյի պահպանություն։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիի համայնքապետարանը տարին սկսելուն պես Գյումրիի հաղթանակի պողոտայի զբոսայգու հարակից մայթերի կրպակները սկսեց ապամոնտաժել։ Համացանցում սկսեցին քննարկել, թե ԿՊ-ի հետ կոալիցիոն հուշագրի խզումից հետո, երբ համայնքային իշխանությունն ամբողջությամբ անցավ Բալասանյան դաշինքին, նախկին կոալիցիոն գործընկերոջը փորձում են ապացուցել, որ իրենց քաղաքական թիմով միայնակ էլ կարող են աշխատել։ Ինչու քաղաքապետարանը հիմա անցավ ապամոնտաժմանը, այլ ոչ հաղթանակի պողոտայի նորոգման ժամանակ, հետաքրքրվեցին Գյումրիի նորանշանակ քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Ջանոյանից։
Դե մի օր պետք է գա ժամանակը, ժամանակը, որ տաղավարների ապամոնտաժման հարցը անցած տարի կուզենք պլանավորենք, բայց քանի որ ասենք թե մենք նոր տարի էր, բնական է հասկանալի պատճառներով, սկսել ենք հիմա։ Մի օր պետք է
արդյոք չեմ փորձում նախկին կոալիցիոն գործընկերոջն ապացուցել, որ առանց ԿՊ-ի էլ կարող են քաղաքը ղեկավարել։ Այժմ ավագանուն դիմադիր թևում դիրքավորված քաղաքացիական պայմանագիրը Բալասանյան դաշինքին մեղադրել էր ոչ արդյունավետ ու ստվերային կառավարման համար։
Ապացուցելու ոչինչ չունենք, բնական է ապացույցը կնադեմ մեր ժողովուրդը մեր աշխատանքի կատարած արդյունքների շրջանակներում, այս սովորական պրոցեսը, որ նոր պետք է կար այդ ժամանակ, ինչպես ասացի, վերջը մի օրը պետք է կար այդ ժամանակ, երբ այդ ժամանակավոր տաղավարները պետք է ապամոնտաժվեն։ Երևի
Շիրակի ԿՊ-ական մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը կոալիցիոն հուշագիրը խզելուց հետո կրպակների ապամոնտաժման ինտենսիվ գործընթացում արտառոց ոչինչ չի տեսնում։
Տարին նոր է սկսվել, նոր մոտեցումներ են, բնականոն աշխատանքային պրոցես է, ինձ թվում է, որ ես նման որակում չեմ տալ, պետք է մի քիչ առաջ գնանք, տեսնենք տեմբից, հասկանանք աշխատանքների որակից և գնահատենք։
Քաղաքապետարանը 6 կրպակ ապամոնտաժել է, ասում են մեծ մասի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը լրացել էր։ Փոխքաղաքապետի խոսքով կրպակները մայթերի բարեկարգմանն էին խանգարում, դրանց ապամոնտաժումն ասում է շարունակական գործընթաց է, հաջորդը թե որտեղ կլինի այս պահին դեռ պարզ չէ։ Տարին Գյումրին սկսեց առանց տեղական հաստատված բյուջեի, ավագան ու արտահերթ նիստում անցած տարեվերջին քպն տապալեց դրա ընդունումը, Բալասանյան դաշինքի հետ կոմքը վյարկեց հանրապետականը, սակայն անհրաժեշտ 17 կոմ ձայնը չկարողացան ապահովել։ Շիրակի մարզպետն ասում է, քաղաքն առանց բյուջե չի մնացել, նախորդ տարվա համամասնությամբ կշարունակի ֆինանսավորումը, մինչև ֆինանսական փաստաթուղթը հաստատվի։
Տեսեք, ոչ թե առանց բյուջեի մնացել քաղաքը, այլ 2024 թվականին իրենց նոր կազմած բյուջեն 24 թվականի չին տումվել, ընդհանուր ավականին կոմ չի քվյարկել, մեծամասնություն չի եղել եւ բյուջեն չի հաստատվել, այսինքն օրենքով սահմանված կարգով պետք է նախորդ տարվա բյուջեով իրենց աշխատանքները կատարեն։ Այո, նույնքեր պետք է անցած նախորդ տարվա բյուջեով պետք է աշխատեն։
ԿՊ-ն ավագանու վերջին նիստում համայնքային բյուջեն համարեց խնդիրներ կոցկող։ Ավագանին առաջիկայում արտահերթ նիստ կգումարի օրակարգում կրկին Գյումրիի 5.7 միլիարդ դրամանոց բյուջեի հաստատումը կլինի։ Արդյոք Բալասանյան դաշինքին այս անգամ կհաջողվի ապահովել 17 կողմ ձայնը, առայժմ պարզ չէ։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, այսօր մայրաքաղաքում լրագրողների հետ հանդիպում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն, ամփոփելով 2023 թվականի հիմնական արդյունքները, նախարարը խոսեց նաև իր ղեկավարած ոլորտում այս տարի սպասվող գլխավոր իրադարձության՝ պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մեկնարկի մասին։ Պարտադիր ապահովագրության մեկնարկը փուլային կլինի եւ դրան ուղված առաջին քայլերը կձեռնարկվեն արդեն ամռան ամիսներին։ Անուշ Մկրտչյաններ ներկա առողջապահության նախարարի ամփոփիչ ասուլիսին։
Այս հուլիսից կմեկնարկի բժշկական պարտադիր ապահովագրության ծրագիրը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այսօր մանրամասնեց. Փուլերով սկզբում պետ պատվերի շահառուները կներառվեն համակարգում։
Դա մինչև 18 տարեկան երեխաներն են, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի հաշմանդամներն են կամ ֆունկցիոնալության այս աստիճանները ունեցող քաղաքացիներն են եւ ունենք մի շարք այլ խմբեր։
Ռիսկերից խուսափելու համար հենց փուլային ճանապարհն էին մատնացությանն փորձագետները։ Նախարարն էլ այսօր մանրամասնեց, ինչ հաջորդականությամբ է պարտադիր ապահովագրությունը աշխատելու։ Արդեն հաջորդ տարի թոշակառուները կօգտվեն ապահովագրական փաթեթի ողջ ծառայություններից։ 2027 թվականից առողջապահության ապահովագրությունը պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Որքան գումար է պահվելու մարդկանց աշխատավարձից, դրա որ մասն է վճարելու գործատուն, համակարգի մասնակի գործարկումից կես տարի առաջ դեռ չի հստակեցվում։ Անահիտ Ավանեսյան այսօր միայն ասաց, որ գումարը չի գերազանցի տարեկան 200 000 դրամը, որոշ խմբերի համար կգործի սուբսիդավորման համակարգ։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների 63 եւ բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կառավարությունը ամբողջությամբ սուբսիդավորելու է ապահովագրավճարը պետական բյուջեից։
Ովքեր որ միջին աշխատավարձից ավելի ցածր են ստանում, պետությունը կգործարկի սուբսիդավորման ճկուն համակարգ, եւ այդ շեմից ցածր ստացողների համար կգործի 30-40-50% այս սուբսիդավորման մեխանիզմը։
Դերևս չկա հիվանդությունների հստակ ցանկ, որը փակելու է ապահովագրությունը։ Արդյոք թանկարժեք բուժօգնությունը, որն այսօր հասանելի չէ շատերին, կներառվի։ Ավելի վաղ առողջապահական գերատեսչության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ սրտային վիրաբուժությունը, օնկոլոգիական բուժօգնությունը, դեղորայքային ճառագայթային բուժումը ներառելու են։ Այսօր նախարարը, սակայն, հիվանդությունների ցանկը չնշեց, ասաց միայն, փաթեթների ձևավորման մի քանի սկզբունք կա։
Երբ որ նշվում է, որ հասանելի են ծառայությունները բացառությամբ, ու գիտեք, մի երկար ցանկ է լինում, թե ինչն է բացառությունը, եւ դիմում ես, սպասում ես, որ ինչի համար դիմում ես, դա բացառություն է հանդիսանում։ Հիմա մենք ներառելու ենք այն ցանկը, որը որ հասանելի է մեր քաղաքացիների համար լինելու, որ այստեղ տարընթերցումների եւ անհասկանալիության խնդիր չլինի թե քաղաքացու, թե բժշկական կենտրոնի եւ թե մեր համար։
Այս հայտարարություններին զուգահեռ այդուհանդերձ մտահոգությունները չեն դադարում, հատկապես մարզերում բժիշկները բարձրաձայնում են բժշկական սարքավորումների եւ մասնագետների պակասի մասին։ Առողջապահության նախարարը խոստանում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակ բժշկական կենտրոններ կվերազինվեն, նորերը կկառուցվեն։ Իդեպ այսօր քիչ չեն կազմակերպությունները, որոնք օգտվում են մասնավոր ապահովագրական ընկերություններից, եւ դրանք բավականին լավ ծածկույթ ունեն՝ ատամնաբուժական ծառայությունից սկսած մինչեւ թանկարժեք հետազոտություններ։ Դրանք հիմնականում ՏՏ ոլորտի ընկերություններն են եւ միջազգային կազմակերպությունները։ Նախագծով նրանց եւս պարտադրվում է պետական առողջապահական ապահովագրություն։
Եվս մի քանի ամիս եւ Հայաստանում գործող բոլոր օնլայն տաքսի ծառայությունները կսկսեն հարկվել։ Սկզբնական շրջանում տաքսիների գործնեության համար դրույքա չափը չի գերազանցի 2%-ը, սակայն 2026-ից այն կհասնի ընդհուպ մինչև 5%-ի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանը։
Օնլայն տաքսի ծառայությունները 2024-ի սեպտեմբերից հարկային դաշտ պետք է մտնեն ու պետությանը տուրք վճարեն։ Մինչ օրս չկարգավորվող այս ոլորտի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու նախագիծը երկարատև քննարկումներից հետո ընդունվեց ազգային ժողովում։ 9 ամիս հետո այս ծառայությունները իրենց կատարած պատվերների մասին տեղեկությունը պետք է փոխանցեն պետությանը։ Իշխանությունները ցանկանում են ոլորտն օրենքի դաշտ բերել, մասնագետները մինչդեռ կարծում են, այս կարգավորումները բավարար չեն։
Ռազմական կարգավորում չունի։ Բազմաթիվ վարորդներ իրենց պատկանող տրանսպորտային միջոցներով իրականացնում են ուղերափոխադրումներ, որոնք չեն վերահսկվում եւ չեն հարկվում։
Սեպտեմբերից օնլայն տաքսի ծառայություններն իրականացված յուրաքանչյուր պատվերի դիմաց ստացած գումարի մի մասը պետք է հարկայինին փոխանցեն։ Սկզբում գումարը փոքր կլինի, հետագայում կաճի։ Ընդ որում կանխիկով պատվեր կատարելիս գանցվող գումարն ավելի մեծ կլինի։ Հաջորդ տարվանից դրույքաչափերը 2% եւ 1.5% կկազմեն։ Օրինակ, եթե ուղևարձը 1000 դրամ կազմի, պետտուրքը կանխիկի դեպքում 20, անկանխիկի դեպքում 15 դրամ կլինի։ Տոկոսներն աստիճանաբար կավելանան և 2026-ին վերջնական մակարդակին կհասնեն 5% կանխիկի, 4 անկանխիկի դեպքում։ Փոխանցումները վարորդները չեն իրականացնելու, այլ հենց կազմակերպությունները։
Կազմակերպությունները լիազոր մարմին և հարկային մարմին պետք է առցանց տրամադրեն տվյալների բազայի հասանելիություն ձևակերպված պատվերների մասով։
Եթե կազմակերպություններն իրենց ունեցած տեղեկատվությանը պատկան մարմիններին հասանելիություն չտրամադրեն, կտուգանվեն։ Գործադիրը օնլայն տաքսիներից պահանջելու է նաև էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ տրամադրել ուղևորներին։ Չնայած այս հարթակներով իրականացվող մեծաթիվ պատվերներին, վերջին տարիներին դրանց շեշտակին, լայմանն ու մեծ դրամաշրջանառությանը, պետությունը մինչ օրս անգամ չգիտի, թե քանի աշխատող է ներգրավված այս համակարգերում, որքան գումար է պտտվում եւ այլն։ Այս մասին հենց ինքը ներկայացրած տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանն ազգային ժողովում խոսեց.
Ոլորտում գործնեություն իրականացնողների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն առկա չէ օրենսդրական կարգավորումների բացակայության պատճառով։
Կառավարությունը խոստանում է տեխնիկապես ամեն ինչով ապահովել։ Շատ վարորդներ միշտեր հարցազրույցների ժամանակ կամ տեսախցիկի մյուս կողմում ասում էին, հատկապես տարեցները դժվար գլուխ կհանեն այս ամենից։
Ոչ մեկն է չեն կարողանան, ջայլ լինի թե ահել լինի։
Ուղևոր տաքսի պետություն տվյալների փոխանցման համակարգն ամբողջությամբ առցանց պետք է իրականացվի։ Ընդ որում վճարվող տուրքը հաշվելու լիազորությունը պետությունը հենց այս ընկերություններին է պատվիրակում։ Ոչ լիարժեք տվյալներ տրամադրելու դեպքում եւս ստուգանք է նախատեսված։
Ստացվում է, որ եթե պետությունը համարմա, որ ինքը չի կարող վերահսկել, կարող է դա վստահել վերահսկվողին։ Այսինքն իրանց բարի կամքից է կախված, իրանք ինչքանով ճիշտ կներկայացնեն այդ տվյալները։
Տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահ Վահագն Սահակյանի կարծիքով, այս կարգավորումներով օնլայն հարթակները ամբողջությամբ հսկել ու փոխանցվող տեղեկությունների ճշմարտացիությունը ստուգել տեխնիկապես գրեթե անհնար է, քանզի դրանք իրենց իսկ ստեղծած կոդերով ու հավելվածներով են աշխատում։
Իրանք հիմնվելու են այն տվյալների վրա, այն ինչ որ ներկայացրել է Yandex ընկերությունը կամ իրանման որևէ ընկերություն։ դրանք չեն կարող լինել թափանցիկ։
Մասնագետի պնդմամբ մինչ օրս չվերահսկվող ոլորտը օրենքի դաշտ բերելու համար մեքենան որպես տաքսի օգտագործող յուրաքանչյուր վարորդից լիցենզավորում պետք է պահանջեն, իսկ ընդունված այս փոփոխությունները որևէ կերպ չեն անդրադառնում հարցերին, թե օրինակ ով կարող է վարել ինչ մեքենայով եւ այլն։
Բուն ոլորտը դա տաքսի է, դա մեքենա է իր վարորդով, որը այո, պետք է անցնի բազմաթիվ ծանր պայմաններով անցնի լիցենզավորվում ու աշխատի գումար իր ընտանիքին կերակրի ու կողքից որևէ մեկը, որը իրավունք չունի դա անելու, չխանգարի իրեն։ Ինչ է նշանակում, խնձորը մեկնա, ուտողները ամենօր ստանում են։ Դա էլ սահմանափակ ոլորտ է։
Սահակյանի կարծիքով այս փոփոխությունները նաև ծառայության թանկացման կհանգեցնեն։
Նորից թանկացումներ, նորից դժգոհություններ, նորից ինչ-որ ալիքներ։
Գործադիրից հավելյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, ավելի վաղ վստահեցրել են, ամեն ինչ կանեն, որ օրենքը սեպտեմբերից պատրաստ լինի կիրառման։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան օթային հարվածները հասցրեցին Եմենի տարածքին, ավելի ճիշտ արաբական այդ երկրի մի զգալի մասը վերահսկող Իրանամետ Հութիներին։ Վաշինգտոնն ու Լոնդոնը հայտարարում են, որ այս քայլին են դիմել խմբավորման կողմից կարմիր ծովում ձեռնարկվող գործողություններին ի պատասխան, հիշեցնեմ։ Գազայում ընթացող պատերազմին զուգահեռ Եմենցի զինյալները հարձակվում են Իսրայելի համար բեռներ տեղափոխող նավերի վրա։ Ազաբաբյանին լսենք։
Այս գիշեր Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան հարձակվել են Եմենում Իրանամետ Հութիների մարտական դիրքերի վրա։ Հութիները վերջին 1.5 ամսում բազմիցս հարձակումներ են գործել կարմիր ծովում արևտրային նավերի վրա։ Սպիտակ տան բնդման հարվածները հասցվել են ինքնաթիռներից, նավերից եւ սուզանավից։ Ինչպես ընդգծել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իր հայտարարության մեջ, այս քայլը նպատակ ունի ցույց տալու, որ Վաշինգտոնը եւ նրա դաշնակիցները չեն հանդուրժի Իրանի աջակցությունը վայելող ապստամբ խմբավորման հարձակումների աճը։
Այս հարվածները ուղղակի պատասխան են հրթիռների աննախադեպ հարձակումներին կարմիր ծովու միջազգային նավերի վրա, ներառյալ պատմության մեջ առաջին անգամ հականավային բալիստիկ հրթիռների կիրառումը։
Կարմիր ծովում Հութիների հարձակումներն ըստ Բայդենի սպառնում են նավարկության ազատությանը աշխարհի ամենակարևոր ջրային ուղիներից մեկում եւ ռիսկեր են պարունակում քաղաքացիական տրանսպորտի, ինչպես նաեւ ամերիկյան անձնակազմի համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը Հութիների հարձակումներն անվանել է աննախադեպ։ Սպիտակ տունը նաեւ հայտարարություն է տարածել կարմիր ծովում նավարկության ազատության պաշտպանության համար ստեղծված երկրների կոալիցիայի անունից, որի կազմում են Ավստրալիան, Բահրեինը, Կանադան, Դանիան, Գերմանիան, Նիդերլանդները, Նոր Զելանդիան, Կորեայի Հանրապետությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Կոալիցիան Հութիների դեմ գործողություններն անվանում է ինքնապաշտպանություն, նշվում է, որ Հութիները հարձակվել են ոչ միայն քաղաքացիական նավերի վրա, այլև փորձել են գրոհել դաշտակիցների ռազմանավերը։ Իրանը անմիջապես դատապարտել է կոալիցիայի գործողությունը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հարձակումները Եմենի քաղաքների վրա, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, միջադեպն անվանելով Եմենի տարածքային ամբողջականության եւ իշխանության խախտում։ Միաժամանակ Թեհրանն ընդգծել է, որ նման գործողությունները միայն կնպաստեն լարվածությանը տարածաշրջանում։ Մոսկվան, որը սերտ կապեր է պահպանում Թեհրանի հետ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ Նիստը հրավիրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանը կոչ է անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Եմենի վրա հարձակումը։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների ու դաշնակիցների այդ անպատասխանատու գործողությունները։
Եմենում Հութիների դեմ Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի հարվածները դատապարտել է նաեւ Թուրքիայի նախագահը, դրա անկանվանելով սպառնալիքին անհամաչափ։ Նա ասել է, թե արևմտյան երկրները ցանկանում են կարմիր ծովը դարձնել արյան ծով։ Հութիներն այս հարձակումներն անվանել են չարդարացված, ընդգծելով, որ իրենց խումբը կշարունակի հարձակումները դեպի Իսրայել մեկնող նավերի վրա։ Հութիների առաջնորդ Աբդուլ Մալիկ Ալ-Հութին ասել է, թե ԱՄՆ ցանկացած հարձակում անպատասխան չի։
وأكثر من ذلك
Եվ պատասխանը կլինի ոչ միայն ամերիկացիներին ուղղված վերջին գործողության մակարդակով, ծովում 24-ից ավելի անօթաչու թռչող սարքերով եւ մի քանի հրթիռներով, արձագանքը դրանից ավելի մեծ կլինի եւ դրանից ավելին։
Հութիները, որոնք վերահսկում են Եմենի հյուսիսային մասը ներառյալ ծովի ափի մի մասը, ավելի վաղ հայտարարել են, թե միանում են Իսրայելի դեմ պատերազմին և կրակելու են այդ երկիր կամ այդտեղից գնացող ցանկացած նավի, ինչպես նաև նրա հետ կապ ունեցող նավերի վրա։ Հութիներն այդպիսով աջակցություն են ցուցաբերում Համասին։ Պաղեստինյան այս խմբավորումը ճանաչված է որպես ահաբեկչական Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում։ Հութիների ստեղծած կառավարությունը չի ճանաչում աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում Ռուսաստանը։ Վերջին օրերին Կարմիրցովում գնդակոծություններ են տեղի ունենում գրեթե ամեն օր, միաժամանակ հարձակման են ենթարկվում այն նավերը, որոնք կապ չունեն Իսրայելի հետ։ Հրթիրակոծությունն արդեն իսկ խթանել է միջազգային առևտուրը Եվրոպայի և Ասիայի միջև առանցքային ուղու վրա։ Տարբեր նավագնացային ընկերություններ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը տարածաշրջանում, նավերն ուղարկելով Աֆրիկայի շուրջ երթուղիներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։